Kutxa Beltza.
Kutxa Beltza.
Kutxa Beltza.
Kutxa Beltza.
Alaberiko lagunok egindako monografikoak.
Kutxa Beltza.
Monografiko musikalak.
Nik ezin dut piano bat jaso. Are gutxiago kotor kutxa bat. Baina bihotza ez pianoa. Eskutxa nola eraman lenuke ustera. Nola eraman lenuke ustera. Nola eraman lenuke ustera.
Bakariek batakite mugagabe gara beratzak.
Alaberi erratiko, erratiko
zartzen dugu, dugu, dugu.
Baitasuna eskutatu egin dut zurean. Aberatzen burdinean bezala. Eta banoa krezuz bezain zorion zu.
Eta banoa
krezuz bezain zorion zu.
Kutxa Beltza.
Kutxa Beltza.
Kutxa Beltza.
Kutxa Beltza.
Kaixo, ongi etorri kutxa beltzera, gaur kutxa beltzean Laura Nairo, abeslari eta piano jole estatu batuarraren musika izango dugu izpide. Laura Nairo berez, Laura Nairo deitzen zena, abizen batzu bereziki bitxiak izan daitezke eta hau da bere kasua. Erro beltzak zituen abeslari zuriaren abizena, Nairo zan, estatu batuetan beltzei deitzeko modu despretxagarri hori edo. Laura Nairo baina zuria zen, eta 1947an Brooksen sortu zen. Aita trompetista eta ama pianoa afinatzailea. Aita zen trompetista eta pianoa afinatzailea, eta amak liburu denda baten egiten zuen. Lan biek irakatsi zieten, zioten artea eta melodia maitatzen. Smokey Robinson, Debussy, Ravel, Jazza, Curtis Mayfield, Billie Holiday, entzuten zituen gaztetan. Gainarantzekoa kaletik jaso zuen Nairok, Bronzeko kaleetatik, metroan, ateetan, kalean bertan abesten zuen. Gauero, jada 14 eta 15 urte zituenean. Laura Nairo kalean abesten zuen, berak kaleko hainbat talde ezberdinekin abestu izan zuen, berak esaten zuen, bera eskiaretan gora igotzen zela abestera, eta besteak behean gelditzen zirela, hori abesten. Gero itortu zuenez, urte horiek oso zoriontzuak izan ziren, eta haietatik nolabaiteko bizitzaren ikuspuntu, ez dakit, holistikoa edo hartu zuela esan zuen. 1984an, 17 urte zituen Laura Nairok, eta Bronx aldean entzuten zen musikak erabat moldatu zuen soula, nesken taldeak, dugup edo Motown musika beltza entzuten zuen. 60. hamarkadan sortutako kantalarien gandik edo Laura Nairo bereizten zuena batez ere izan zen poparekiko maitasun hori, irrati formularekiko baita hainbat hit kaleratu baizituen, eta batez ere Rhythm and Blues beltzaren ganako zaletasun. Hori, zaletasun horrek eraginda adibidez 1971an Rhythm and Blues eta Motowneko abestien bertsioekin diska oso bat kaleratzera eraman zuen Laura Nairo labelekin batera. Beatzireun eta irurogeita zeian, aitaren bitartez, Arti Mogul ekoizlea ezagutu zuen Laura Nairok. Honek lehen froga egin da bere lehen taldean sartu zuen, baina beste talde batzuentzat abestia konposatzen. Laurak lehen enkargua Peter Paulen Maryrentzat egin zuen. En When I Die abestia $5,000 saldu zien, hauei eta urte berean, 76an, lehen agerraldia egin zuen bere izenez, Laura Nairos. Hungry Eye, Cafe Housean, San Franciscon. Laura Corduan 18 urte zituen. And when I die, and when I'm dead and gone, there'll be one child born and a world to carry on, to carry on. Finding dying, well then let the time be near. If it's peace you find in dying, when dying time is here,
you just bundle up my coffin, 'cause it's cold way down there. I hear that it's cold way down there, yeah, crazy cold way down there. And when I die and when I'm gone, there'll be one child born and a world to carry on, to carry on. My troubles are many, they're as deep as a well. I can swear there ain't no heaven, but I pray there ain't no hell. Swear there ain't no heaven, I pray there ain't no hell. But I'll never know by living, only my dying will tell. Said only my dying will tell you, only my dying will tell. And when I die and when I'm gone, there'll be one child born and a world to carry on, carry on. Give me my freedom for as long as I be. All I ask of living is to have no chains on me. All I ask of living is to have no chains on me. And all I ask of dying is to go naturally. Only wanna go naturally. Don't wanna go by the devil, don't wanna go by the demon, don't wanna go by Satan, don't wanna die uneasy, just let me go naturally. And when I die, and when I'm gone, there'll be one child born, there'll be one child born. When I die, there'll be one child born. When I die, there'll be one child born. When I
Mila bederatzeron, da irurogeita zazpian, Arti Mogulek Laura Nairoren ekoizlea zenak, bai. Honek Lauraren ibilbidea indartzeko gogo eskazak eraginda edo, Laurak Bell Folkways disketxarekin bere lehen luzea kaleratu zuen. More Than a New Discovery, geroago hainbat bestelako izen hartu dituena, Fear Songs edo eta Laura Nairo, lehen diskak ohiko duten bezala. Lehen diska honetatik berak baino beste talde batzuk egin zuten edo lortu zuten arrakasta, esaterako The Fifth Dimension taldeak Wedding Bell Blues abestia eskuratu, erosi eta beste bertsio batekin merkaturatu zuen.
Passion under me, oh, but am I ever gonna see my way?
More Than a Discovery. Diskako hainbat abesti arrakastatzuak izan dira beste talde batzuentzat. The Five Dimension taldeak hiru abesti grabatu zituen diska honetatik, Blood, Sweat and Tears-ek And When I Die abestiarekin dirutza lortu zuen, eta Barbara Streisandek berak entzungo dugu Stony End abestiarekin hit bat lortu zuen, baina bertsio honenak nahirorenak berarenak direla esan dezakegu. Berak baitzuen beste denek ez bezala abesti guztiak abesteko besteko ahots indarra.
I was born from love and my poor mother worked the mines. I was raised on the good book Jesus till I
Jabatziron dirurogeita zazpian, Laura Nairok Monterreiko pop jaialdian parte hartu zuen. Bere esanetan jaialdia iruzur bat izan zen. Izan ere, berak esan zuenez, entzulegoak behin da berriz oiuka egin zion, isiltzedin edo alde egin zezan. Eta azkenean nori bera egin zuen, eskenatokia utzi egin zuen. Gero ere egun hori gogoratze utzak izugarrizko tristura sortzen zion, eta aipatu zuenez, egun horietan sekulako animo beherakada bizi izan zuen, eta bereak eta bi kostazitzaion bere musikan berriz sinistea. Gertera hauela ere, bueno, ez baian jarri zen urte batzuk geroago jaialdiko bideoa o zintak berreskuratu zirenean, Monterrey Pop bideo zintan ikusten denez, Nairoren ikuslegoa agertzen denetan txaloka ari zelako. Baina, bueno, dena dela zerbaitek deseroso sentiarazi zuen Nairo eskenatokian, eta ba, utzi egin zuen. Eta ez zuten jaialdi hartako izar bihurtu zirenekin parekatu. Esaterako Jimi Hendrix, Janis Joplin, The Mamas and the Papas, edota Jefferson Airplane.
Coming, Eel is coming.
Monterreiko jaialdian parte hartu ondoren, David Geffen ekoizlea bera kontratatu nahian ibili zen. Egia esan, Laura Nairok baiezkoa eman ondoren jaialditik zekarren sentipen txar hori erabat usatu zuen. Geffenek Laura Nairoren ibilbideari indar berria eman zion. Konpainia berri bat sortu zuen eta bere diska kaleratzeko Tuna Fish Music, eta Kolumbiak fitxatzea lortu zuen. 1978an Ellie and the 13th Confession bigarren diska kaleratu zuen, berriz ere kantu bikainez osatutako hit diska bat.
Happy, happy, oh,
Rhythm and Bluesa eta Deep Soula modu naturalez eta berelakoan abestuak neska zuri baten eskutik. Lehen diskan bezala abesti hauek beste abeslari batzuek eskuratu zituzten hitak egiteko asmotan eta bat behintzat aurkitu zuten. Berriz The Five Dimension taldeak Stoned Soul Picnic abestia estatu batuetako zerrenden 3. postura eraman zuen.
Can you survey? Can you picnic? Whoa, can you survey? Can you picnic? Come on, come on and survey down to a stone soul picnic.
Can you survey down
can to a stone soul picnic? There'll be lots of time and
Batziron da 1969an Laura Nairo 3. lana kaleratu zuen New York Tendaberri. Diska honek ez zuen besteak aina hit izan, baina kritikarientzat Laura Nairoren onena izan zen. Hauen esanetan entzuteko poema edo poema soniko asko zituelako. Diska honetan Save the Country abestia kaleratu zuen eta hit ez bilakatu arren liraintasun eta indarra hundiko abestia da. Hitzek honela diote. Amorrua daramat ariman, ta morrua kamailera ederrera eramango nau. Nire burmuinak ezin du gehiago guda zezer aztertu edo ikasi. Salbatu jendea, salbatu aurrak, salbatu aberria, Save the Country.
Come on people, come on children.
1970ean Laura Nairok Christmas and Bits of Sweet kaleratu zuen eta 1971ean lehenago entzun dugu Gonatik Amireko labelekin batera. Urte hauetan diska zoragarri hauek kaleratzeaz gain Laura show businessak eskaintzen zion glamurretik at edo mantendu zen eta pertsona normala edo normal moduan agertzen zen. 1971ean ezkondu egin zen eta zenarra izan musika industriakoa, arotz bat, zen, semea ere izan zuten, eta 1971ean Bertan, industria, musika industria utziko zuela iragarri zuen, gero zorionerako itzuli egin zen. Baina, esan bezala, telebistek eta irratiek ere eskaintzen zioten gezurrezko glamur horretik ies egiten saiatu zen. David Letterman eta gaueko show hauek esaterako behin da berriz eskatu zioten estudioetara hurbiltzeko, baina Laura Nairok beti ezezkoa eman zian.
Gives to me buckles of shingles of a cockle shell and a ruby sail. Coke and tuna, boots and roses from Russia. Now I live and die and rise with my captain. Mama, I told my mama, say go.
Mila behatzeron diru gaita maseian, esan bezala musika sortzeari ekin zion berriz ere Laura Nairok senarraz dibortziatu ostean. Urte horretan Smile kaleratu zuen eta urte bat geroago lehen zuzenekoa, Season of Light. Nairok Smile diskan bigarren aro bati ekin zion. Aro horretako hirugarren diska Nested izan zen eta 1978an kaleratu zen. Diska hontan Laura Nairok batez ere 80garren hamarkadan garatu zuen feminismoa, amalurra eta animalien aldeko edo zaintzarako jarrera edo ildo hoiek azaldu zituen. Nested diskako abesti bat entzungo dugu ondoren, American Dreamer.
Thank you.
1984an Laura Nairok 80garren hamarkadan estudioko lan bakarra kaleratu zuen, Mother's Spiritual, feminismoari hurbilduz batez ere diska horretan. Eta 9 urte diskari grabatu egon ondoren, 1983an zuzeneko beste diskak kaleratu ostean, Walk the Dog and Like the Light kaleratu zuen. Laura Nairo 1987ko apirilaren 8an hil zen minbizia batek eraginda. Berak 17 urterekin En When I Die abestian esaten zuenez, ez dit hiltzeak bildurrik ematen, ze hiltzen naizenean, joaten naizenean beste ume bat jaioko da eta munduak jarraitu egingo du. Abeslari zurientzat beltzegia zen, popegia hipientzat. Punkiren batentzat piano gehiegi zegoen eta beste askorentzat ezinobia izan zen. Txiklea piano azpian itxasten zuen eta etengabe aritzen zen hoietakoa zen. Beste abesti bat eta beste abesti bat eta beste bat.
What's up?